Հազվագյուտ տիպի բանդ Խարդախ մարդկանցով հարուստ Սևիլյայում մեկ այլ տեղ չկար, որ այնպես պլանաչափ ու անսիրտ կերպով կողոպտեին, ինչպես թագավորական բանդուն։ Դա Ֆիլիպ թագավորի ձեռնարկումների հետ ակնհայտ կերպով փոխադարձ կապ ուներ։ Ճիշտ արմադայի ժամանակները, դրամական ծանր կարիքի օրերին, թագավորն այդ բանդը վարձակալության տվեց անդալուզյան մի հարուստ գրանդի, Ալկալայի հերցոգին։ Այդ կասկածելի տիրապետությունից անձամբ եկամուտ քաղելու համար հերցոգը չափազանց ծանրակշիռ անձնավորություն էր, և նա իր հերթին բանտը հանձնեց ուրիշի օգտագործմանը։ Ներկա վարձակալը, որ միաժամանակ դիրեկտորն էր, անխոնջ կերպով թալանում էր իր 2000 բանտարկյալներին։ Այդ թիվը երբեք չէր նվազում։ Տասնյակ տարիներ այստեղ խաբում ու կողոպտում էին 2000 մարդու, որոնք հետին թվով հատուցում էին անգլիական ջրանցքի հատակում Ֆիլիպ թագավորի բորբոսապատվող մի քանի շքեղ նավերի համար։ Այդ բանտում ձրի ոչինչ չէին տալիս։ Ով չէր ցանկանում միայն վատթարագույն հաց ուտել, պարտավոր էր վճարել։ Հսկայական շենքում կար 4 մեծ շարժական բուֆետ։ Գինին ու ուտելիքը մատակարարում էր դիրեկտորը։ Բազմաթիվ կրպակներում վաճառում էին կանաչեղեն ու մրգեր, յուղ ու քացախ, մոմեր, թանաք, թուղթ։ Դիրեկտորը յուրաքանչյուր կոճղեզից, յուրաքանչյուր սագի փետուրից շահույթ էր ստանում։ Ով դրսից ուտելիք էր ստանում, պարտավոր էր մաքս վճարել։ Ամեն ինչի համար տարիֆ գոյություն ուներ։ Հատակը ավլելը, անկողինների լվերին ոչնչացնելը, պատերը փայտոչիլներից մաքրելը, մոմերը վառել, թույլատրելը, այս բոլորը ճշտորեն սահմանված գին ունեին։ Հսկիչները բացահայտորեն վարձատրություն էին պահանջում, իսկ ով կամ ով ինչ էր տալիս, նրանից բռնի կերպով էին վերցնում։ Առանց քաշվելու, բանտարկյալների հագուստները հանում ու վաճառում էին հատուկ շենքում, որը հենց այդպես էլ կոչվում էր։ Հնոտի ավաճառի կրպակ։ Այստեղ ընդհանրապես ամեն բան իր սեփական անունով էր կոչվում։ Բանտում կար 3 դարպաս՝ ոսկյա, արծաթյա և պղնձյա, որոնց այդպես անվանում էին ներս մտնելիս տրված շնորների որակի համեմատ։ Այդ բանտում կարելի էր հիանալի կերպով ապրել վերին հարկի հարմարավետ մենախցերում, և կարելի էր դժոխային կյանք վարել գարշահոտ փարախներում, ուր երկուսից մինչև 300 մարդ էր լցված։ Այդ կարգ ու կանոնին քիչ տեղյակ և իր տրամադրության տակ դրամ չունեցող սերվանտեսը ընկավ երկաթի ախուցը։ Առաջին հարկի ցածր առաստաղով ընդարձակ սրահը, որի պստլիկ լուսամուտները նայում էին դեպի տրեզագործների նեղլիկ նրբանցքը։ Մահճակալներն այնքան մոտ էին դրված, որ ներքնակներն իրար էին կպչում։ Հայհոյանքը, աղմուկն ու ծիծաղը ոչ մի վարկյան չէին լռում։ Երկի մաստ ու խելաց նոր զվարճություն էր տիրում։ 4 կողմում խաղում էին։ Աստծու անունով մոլեգին երդումների տակ տանուլ էին տալիս պղնձյա մանրադրամներ ու ազնիվ խոսքով երաշխավորված ապագա ավարներ։ Եվ յուրաքանչյուրը, ամենայն դեպս, վճարում էր մոլուցքից ստացած հաճույքի համար, որովհետև խաղաթղթերն ու զառերը մատակարարում էր դիրեկտորը։ Առաջին օրը Միգել Սերվանտեսն իրան կողնուց համարյա չիչավ։ Եթե սովամահ չանեն կամ ոչիլներով չտանջեն, այստեղ շատ բան կարելի է տեսնել։ Նրան երբեք չէր վիճակվել մարդկային այսպիսի աներևակայելի խառնուրդ տեսնել։ Այստեղ հաշվի չէր առնվում կալանքի պատճառը։ Հանցագործը, քննության տակ գտնվող բանտարկյալն ու անվճարունակ պարտապանը հավասար իրավունքներ ունեին։ Մուրհակով վճարել չկարողացող վաճառականը քնում էր դատապարտված ավազակի կողքին։ Իսկ դերցակին չափից ավելի պարտք մնացած պճնամոլի հետ վիճաբանում էր մայրասպանը, որին բակում արդեն սպասում էր կախաղանը։ Կրվարարն ու կողոպտիչը, խաղանենգն ու դրամանենգը, սոդոմիտն ու երեխաներին պղծողը ֆանտաստիկ շփման մեջ էին գտնվում այն մարդկանց հետ, որոնք ոչ մի մեղք չէին գործել, և պետք է իրենց անմեղությունն ապացուցեին։ Վանդակապատված ճեղքի միջով նայում էին կանանց բաժանմունքին։ Այդ լյուկը շարունակ պաշարված էր լինում։ 10 ժամվա մեջ Սերվանտես արտահայտի զազրախոսությունների այնքան գոհարներ ձեռք բերեց, որքան չէր հավաքել իր թափառաշրջիկ կյանքի 10 տարվա ընթացքում։ Երկաթյա խցի դուռը կրանքի վրա բաց էր։ Տեղի բնակիչները դուրս ու ներս էին անում։ Ամեն րոպե հայտնվում էին այցելուներ, որոնց դիմավորում էին աղմկալի ողջույններով։ Բայց երբ Սերվանտեսը վեր կացավ, ցանկանալով որևէ տեղում փոքրինչ թարմ օդ շնչել, նրա ճանապարհը կտրեցին խաչաձևված սակրատեգերով։ Դուրս գալու մշտական իրավունք ստանալու համար հարկավոր էր սահմանված վճար մուծել։ Նույնիսկ ամենաաղքատներից այդպիսի վճար էին պահանջում արտակնոց գնալու համար։ Չուշացավ նաև ծանոթություններ հաստատելը։ Հարևանները պտտվում էին նորեկի շուրջը, նստում էին կողքին ու իրենց չափազանց ծանր շունչը նրա դեմքին փչելով, արժանապատվությամբ տալիս էին իրենց համքարային անունները։ Նրանք մի գելի գլդոնը զննում էին հարգանքով ու ակներև համոզվածությամբ, որ նա թևը կորցրել է կառապնակոճղի վրա։
«Շատ վատ աշխատանք է», նկատեց մեկը։ «Աշակերտի գործ է. Ձերքը անտեղի խեղել ու անպետքացրել են»։
Միգելն ամենևին հակված չէր բացատրություններ տալու։ Նա շատ հաճախ էր ստիպված լինում պատմել Լեպանտոյի մասին։
«Գամբալոն», ներկայացավ մյուսը։ «Մականունս Ազդր է. երեք չի առաջին օրվանից նորին մեծության ստրուկն եմ»։
Դա նշանակում էր, որ երեք չի առաջին օրը դատապարտվել է թիանավի վրա աշխատելու։ «Ինչ բանի համար»,  քաղաքավարությամբ տեղեկացավ Սերվանտեսը։
«Փողոցային ավազակություն»։
«Ահ»։ Դռան մեջ իրարանցում սկսվեց։ Ինչ-որ մեկին կիսամեռ վիճակում քաշելով ներս բերեցին։ Ընկերները նրան շտապ կերպով փաթաթեցին գինով թրջված սավանի մեջ։ Գամբալոնը հանդիսավորությամբ ներողություն խնդրելով վեր կացավ։ «Դա խեղճ Պոլարտեն է, հիանալի ընկեր է. նա դատապարտված է խարազանման շաբաթական երկու անգամ»։ Դժբախտաբար դահչին կաշառելու համար չհաջողվեց փող ճարել, և նա գլուխ տալով հեռացավ։ Եկավ գիշերը, բայց իր հետ ոչ քում բերեց, ոչ հանգիստ։ Հսկայական շենքով մեկ սկսեցին հնչել հսկիչների բացականչությունները։ «Դարպասները, դարպասները, դարպասները փակելու ժամանակն է»։ Բակում իրարանցում է, աղմուկ, ծիծաղ։ Հետո սկսեցին ոռնալ շեփորները։ Դռները աղմուկով ու դղրդյունով փակվեցին։ Բանտախուցը լցվեց մարդկանցով։ Դրանցից շատերին Սերվանտեսը ցերեկը չէր տեսել։ Բոլորը խռնվեցին քրքումի ներկով վատ նկարված Մարիայի սրբապատկերով զոհասեղանի առջև, որի տակ մի կանթեղ էր վառվում։ Սուտանայի նման վեր քաշած թիկնոց հագած մի ամրակազմ մարդ երկու մոմա ճրակ վառեց։ Սերվանտեսը զարմանքով նկատեց, որ նրա ձեռքին մի կարճ մտրակ կար։ Նա դեպի զոհասեղանը քշեց ուշացածներին, քնով ընկածներին ու խաղով տարվածներին։ Վերջապես բոլորը միաձայն սկսեցին ռեսպոնզորիաներով սալվե երգել։ Այնուհետև մտրակը ձեռքին բռնած մարդը հրամայեց, որ աղոթեն Սուրբ Տիրամորը և 4 անգամ Հայր Մերը արտասանեն։ Եվ այդ անօրինակ խմբական ելույթը ավարտվեց խլացուցիչ ոռնոցով։ «Տեր Աստված, Հիսուս Քրիստոս, որ հանուն մեզ թափեցիր քո արդար արյունը, խղճա ինձ, քանի որ ես մի խեղճ անցավոր եմ»։ Արձագանքը շատ ուժեղ էր։ Թվում էր, թե այդ բառերը դուրս են գալիս բոլոր պատերի միջից։ Իրոք այդպես էր։ Նույնանման արարողություններ միաժամանակ տեղի էին ունենում բոլոր բանտախցերում։ Հետո խմբավարը մտրակը շաչեցրեց։ Նույն պահին դուռը լայն բացվեց, և մուշկի ամպի մեջ սենյակ ներխուժեցին 30-ից 40 կին, Կոմպասի կամ Կալիե դել Ագվայի ամենաշքեղ ծաղիկները։ Ինչպես երևում է, նրանք արդեն սովորել էին այդտեղ քաղել գիշերային քաղցրվա ելքը։ Նորեկի համար քնելն անհնարին էր։ Ամենաննշան հսկողությունն անգամ բացակայում էր։ Ամեն մեկն անում էր այն, ինչ իրեն դուր էր գալիս, և անում էր բացահայտ ու պարծենալով։ Սենյակը լուսավորում էին զոհասեղանի և դռան աջ ու ձախ կողմերում գտնվող սրբապատկերների մոտ վառվող կանթեղները, յուրաքանչյուր կես ժամը մեկ, ինչպես նավային հերթափոխության ժամանակ, հսկիչները բարձրաձայն կանչում էին միմյանց. «Հեյլա, հեյլա, ախաո»։ Եվ սակրատեգերը սալաքարերին խփելով, խլացուցիչ կերպով զրնգացնում էին։ Վերջապես Մինգելը մի կերպ կարողացավ քնել, բայց հանկարծ ուժեղ լույսից նրա կոպերը բացվեցին։ Ջահերի ֆանտաստիկ լուսավորության մեջ նրա առջև պատկերացան մի խումբ դիմակներ. կարմիր զգեստ հագած դահիճ, երկու ոստիկան և քահանան։ Նրանք մի գարշելի տիկնիկ էին քարշ տալիս, որի վզին պարան էր գցած։ Մեղավորներն այսպիսի մահով կմեռնեն։ Թատերական խեղդված ձայնով կաղկանձեցին չորսն էլ միասին և ձերքերը մեկնեցին, որ ողորմություն խնդրեն։ Նույն բանը ամեն գիշեր կրկնվում է, Սերվանտեսին հայտնեց նրա հարևան Գամբալոնը, որ մի պահ դադարեցրել էր իր խռմփոցը։ Կազմակերպիչներից դիրեկտորը ամենամսյա վարձ է վերցնում։ Առավոտյան պարզվեց, որ լվացվելու հնարավորություն չունի։ Նա բանտապահներին տվեց իր մոտ եղած կանխիկ գումարի կեսը և թույլտվություն ստացավ դուրս գալ բակ, որտեղ երկու հաստատուն կախաղանների միջև մի շատրվան էր խփում։ Մի քանի ժամ հետո սրահում սկսեցին հաց բաժանել։ Երեք բանտարկյալին տալիս էին մի մեծ, վատ թխած սև հաց։ Բայց քանի որ կալանավորներից և ոչ մեկի մոտ դանակ չկար, նրանք ստիպված էին լինում դիմել կողմնակի մարդու օգնությանը։ Մեկը մեկի հետևից շարք կանգնած, նրանք մոտենում էին հատուկ այդ գործով զբաղվող կապալառուին։ Վերջինս ամեն մի հացը բաժանում էր չորս մասի, և միջին կտորը վերցնում էր իրեն, որ հետո վաճառի։ Ըստ երևույթին նա դիրեկտորին քիչ փող չէր վճարում։ Սերվանտեսն իրան կողնու վրա նստած ծամում էր և հոգնատան չայացքով հետևում պատրված վերմակի վրայով դժվարությամբ սողացող երկու փայտոչիլի ճանապարհորդությանը, երբ նրա առջև անսպասելի կերպով հայտնվեց գութ երեսը։ Բարեկամի դեմքը կարմրած էր, նա ուժերի լարումից թե հուզմունքից սաստիկ հևում էր։ Կիսով չափ կախված ձախ ձեռքով բռնել էր կարմիր գինով լի լայնափոր շշի նեղ բերանից։ Նա մի հայացք գցեց խղճուկ մահճի վրա, հասցրեց նկատել փայտոչիլներից մեկին, իսկ մյուսը մինչ այդ վարկենապես թաքնվեց։ Գուտ երեսը վշտացած լեզուն ծպացրեց։ «Գնանք, բարեկամս», միայն ասաց նա։ Միգելը հնազանդորեն վեր կացավ։ Նա դեռ չէր հասցրել արձակել իր փոքրիկ կապոցը։ Գուտ երեսը զգուշությամբ ձեռքը դրեց նրա մեջքին և դուրս բերեց մարդկանցով լի սանդուղքներ ու անցարաններ ունեցող երկաթյա խցից։ Սերվանտեսը մի պահ ենթադրեց, որ իրեն ազատել են։ Նա անսահմանորեն հավատում էր գուտ երեսին։ Սակայն պղնձյա դարպասի մոտ նրանք թեքվեցին մի նոր սանդուղքի կողմը։ Նա հնազանդվեց իրեն առաջնորդողին։ Վերին հարկի դռներից մեկը բաց էր։ Նրանք մտան բավականին մեծ, արևոտ ու մաքուր մի սենյակ։ «Բնակարանի ու սննդի մեկ ամսվա արժեքը վճարված է, իմ Միգել, բայց դու այստեղ այդքան չես մնա. հենց որ գլուխդ սկսի աշխատել, մի խնդրագիր շարադրի. Հետո մենք նրանց կվճարենք այդ 200 թալերը, և դու ազատ կլինես»։ Գուտիերեսը սեղանի վրա դրեց իր լայնափոր շիշը։ Սեպտեմբերյան արևի լայն ճառագայթը շքեղորեն բեկվեց մուգ կարմիր գինու մեջ։ Սերվանտեսը թախծալի հայացքով նայեց այդ հոյակապ տեսարանին։